You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณผู้ฟังคะที่ผ่านมานะคะรายการ SBS ไทยนะคะได้นำเสนอสาระหนักมากมายแล้วก็หนักอึ้งทีเดียวนะคะก็วันนี้เราอยากจะคุยกันเบาๆบ้างนะคะวันนี้คุณธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยหรือคุณแทนนะคะมาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนกปริสุทธิ์สดใสนะครับก็เป็นพิธีกรอีกท่านหนึ่งของวันนี้ครับ
ค่ะคุณแทนวันนี้มีเรื่องราวที่มาคุยสนุกๆแล้วก็มีของมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับนอกจากจะสนุกแล้วนี่ยังได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าเราคนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับบางทีก็ต้องเดินทางกลับเมืองไทยหรือว่ามีญาติที่มาเยี่ยมพวกเราจากประเทศไทยเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่ออสเตรเลียเนี่ยเขารับประทานอะไรกันมีขนมหรือว่าอาหารอะไรที่เป็นของท้องถิ่นถูกไหมครับคนไทยนี่ก็จะชอบของฝากที่เป็นของท้องถิ่นนะครับ
อืมค่ะก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยบางทีจะไปเมืองไทยก็คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรไปฝากคนที่นั่นดีอะไรที่เป็นของเป็นขนมอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความเป็นออสเตรเลียนะคะ
ใช่ไหมครับนี่ก็เดี๋ยวเราได้ยินเสียงถุงมาเลยนะครับเนี่ยมี เยอะทีเดียวนะ
ค่ะวันนี้มีอะไรมาให้ดูค่ะเป็นของที่จะแนะนำนี่มีกี่อย่างคะ
โอ้โหรู้สึกว่าเดี๋ยวนะครับนับก่อน1 2 3 4 5 6อย่างแล้วกันนะครับเอาเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะมีรอบ2นะครับ
ค่ะอย่างแรกที่คิดว่าเป็นของฝากที่คนที่มาจากออสเตรเลียเนี่ยจะต้องนำไปฝากแล้วก็หาได้ง่ายนี่เป็นอะไรคะ
อันนี้นะครับตามที่บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาคุยมอไว้เลยนะครับว่าของเขาเนี่ยอันดับ1ครับในเรื่องของว่าเป็นขนมที่ชาวออสซี่เนี่ยชอบที่สุดนะครับก็คือเป็นขนมจากบริษัทที่ชื่อว่า Arnott's นะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ย 42% โหวตว่าเป็นตัวนี้ครับทิมแทมนะครับนี่ได้ยินเสียง
ใช่ค่ะทิมแทมนี่อันนี้เคยเวลาที่จะไปเมืองไทยก็เคยซื้อไปฝากญาติบ่อยเลยเหมือนกันนะคะ
ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจากการสำรวจของบริษัทเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะครับทิมแทมเนี่ยผู้ชายจะชอบรับประทานมากกว่าผู้หญิง
อ๋อจริงเหรอคะอันนี้ทิมแทมนี่ก็เหมือนกับเป็นขนมบิสกิตเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็มีความหวานเราคิดว่าผู้หญิงจะชอบมากกว่า
เขาบอกว่าขนมอันนี้นะครับทำจากเอาน้ำตาลแป้งแล้วก็สีแล้วก็สารแต่งรสเนี่ยมาผสมรวมกันนะครับแล้วก็ทิ้ง20นาทีแล้วก็ตัดให้มีความบางแค่1มิลลิเมตรเขาก็เจาะรู11รูนะครับแล้วก็เข้าเตาอบแก๊สเป็นเวลา90นาทีนะครับแล้วก็รอให้เย็นเติมครีมสุดท้ายเนี่ยก็คือเคลือบช็อกโกแลต
ที
่ผู้หญิงไม่ทานนี้ไม่น่าจะเพราะอะไรอยากให้คุณนกลองชิมนิดนึงสิครับว่าทำไมผู้หญิงไม่ชอบนะครับเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะชอบน้อยกว่าระหว่างที่คุณนกชิมนะครับจะขอเล่าประวัตินิดนึงนะครับว่าขนมนี้เนี่ยได้รับการคิดค้นนะครับก็โดยผู้บริหารด้านเทคโนโลยีอาหารของบริษัท Arnott's ที่ได้กล่าวมาเนี่ยเขาเดินทางไปที่อังกฤษเมื่อปี1958นะครับแล้วก็ได้เจอกับบิสกิตคล้ายๆกันนี้ที่ยี่ห้อที่อังกฤษเรียกว่าเพนกวินนะครับแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะกลับมาทำที่ออสเตรเลียเนี่ยให้ดียิ่งกว่าของยี่ห้อเพนกวินนะครับแล้วเลยกลับมาแล้วก็ไปที่บริษัทของเขานะครับการตั้งชื่อเนี่ยก็ผ่านทางทายาทของบริษัทอาร์นอตชื่อคุณรอสอาร์นอตนะครับพอได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเนี่ยช่วงนั้นเขาไปชมการแข่งม้าที่เรียกว่าเคนตักกี้เดอร์บี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี1958แล้วก็ปรากฏว่าม้าที่ชนะเนี่ยนะครับชื่อทิมแทมคุณรอสอานอตก็เลยนำมาเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ออกสู่ตลาดเมื่อปี1964นะครับคุณนกเป็นไงครับรสชาติ
ค่ะอร่อยนะคะแต่รู้แล้วค่ะว่าทำไมผู้หญิง อาจจะชอบน้อยกว่าผู้ชายนะคะรู้สึกว่ามันหวานแล้วก็อ้วนหรือเปล่าม
ันหวานมากเลยใช่ไหม
มันอร่อยอะค่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าตายละเดี๋ยวจะอ้วนหรือเปล่า
คุณนกทราบไหมครับว่าการทำทิมแทมสแลมเนี่ยคืออะไรครับ
ไม่ทราบเลยค่ะทำยังไงคะ
เขาบอกว่าเป็นการที่กัดหัวกัดท้ายนะครับเพราะว่าทิมแทมตรงกลางเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนกับเป็นรูโปร่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเป็นหลอดแล้วก็ดูดเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับก็จะเพิ่มรสชาติทิมแทมเข้าไปในเครื่องดื่ม ที่เราชอบนะ
อ๋อค่ะอันนี้เดี๋ยวจะต้องให้ลูกลองทำดูนะคะ
แล้วพอดื่มไปแล้วเนี่ยจนมันเริ่มจะเละแล้วเนี่ยก็ให้รับประทานตัวทิมแทมเข้าไปเลยก็จะเป็นทิมแทมที่มีรสเครื่องดื่มที่เราชอบด้วย
อืมค่ะก็อย่างแรกผ่านไปนะคะของฝากน่าสนใจทิมแทมค่ะทีนี้อย่างที่สองนี่คืออะไรคะ
อันนี้จะนิ่มกว่าเรียกว่าขนมเค้กลามิงตัน
โอ้ลามิงตันนะคะได้ยินกันบ่อยเลยลามิงตันกับน้ำชาใช่ไหม
ใช่ครับเรียกว่าถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะเรียกว่าเค้กมะพร้าวคลุกก็ได้เนาะ
อืมลักษณะเนื้อเค้กเนี่ยมันตรงกลางนี่มันทำจากอะไรอะคะ
มันเป็นสปันช์เค้กหรือเค้กฟองน้ำเค้กนิ่มเนี่ยนะครับเอามาโรยด้วยไอซิ่งสีน้ำตาลเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคลุกกับเศษมะพร้าวขูดแล้วต้นตำรับเนี่ยมันก็จะไม่มีแยมนะครับแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีไส้แยมไส้อะไรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเขาเล่ากันว่านะครับที่มาเนี่ยมันไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่เขาเล่ากันคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือศาสตราจารย์กิติคุณด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยของควีนส์แลนด์ตอนใต้นะครับ University of Southern Queensland ชื่อศาสตราจารย์มาริสเฟรนช์นะครับเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการวิวัฒน์ขนมที่เล็กๆขึ้นมาทานกับชาตอนบ่ายเดี๋ยวต้องขอย้อนก่อนนะครับไปถึงเรื่องชื่อเลยเนี่ยว่าที่เรียกว่าลามิงตันเนี่ยคาดว่านะครับเป็นการตั้งชื่อตามลอร์ดแลมิงตันหรืออาจจะเป็นเลดี้แลมิงตันซึ่งครอบครัวแลมิงตันเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าการรัฐควีนส์แลนด์ในช่วงปี1896ถึง1901ก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของรัฐควีนส์แลนด์นะครับโดยที่เรื่องเล่าที่1เนี่ยบอกว่าแม่บ้านครับเป็นความแบบว่าเพลินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำขนมสปันช์เค้กเนี่ยนะครับหล่นไปคลุกลงในไอซิ่งสีน้ำตาลเนี่ยนะครับส่วนเรื่องเล่าที่2ที่ศาสตราจารย์เฟรนช์เนี่ยได้ไปสืบมาก็คือเป็นการคิดค้นสูตรขึ้นมาโดย Brisbane Central College นะครับโดยครูผู้สอนคนอาหารคนหนึ่งเนี่ยคิดสูตรนี้ขึ้นมาส่วนเรื่องเล่าที่3ที่ค้นเจอมาเนี่ยน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเชฟหรือพ่อครัวของบ้านของลอร์ดแลมิงตันเนี่ยนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสชื่ออาร์มันกาลันด์ก็มีสมมติฐานว่าเขาเนี่ยก็คือเตรียมเค้กเล็กๆเอาไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินมีแขกมาหรือว่าสปันช์เค้กที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มแบบว่ามีเก่าชืดแห้งไปเขาก็เริ่มตัดส่วนที่ยังดีออกมาใช้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับ
อืมค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วขนมเค้กลามิงตันนี่ก็ราคาไม่แพงนะคะถ้าจะซื้อเป็นของฝากก็เรียกว่ามีหลายที่ทีเดียวที่จะให้เลือกซื้อใช่ไหมคะ
ใช่ครับซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่เก่าแก่มากครับเขาบอกว่าสูตรลามิงตันเค้กเนี่ยตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมนะครับปี1900เลยในนิตยสาร Queensland Country Life นะครับก็แสดงว่าขนมเนี่ยมาจากทางแถบนั้นนะครับทางรัฐ Queensland
อืมค่ะทีนี้มีของโปรดของดิฉันบ้างนะคะมาเล่าให้ฟัง
คุณนกมีเบอร์3มีอะไรมาโชว์พวกเราครับ
อย่างที่3ค่ะพาฟโลวาค่ะพาฟโลวานะคะลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับเมอแรงนะคะก็คือเป็นไข่ขาวตีกับน้ำตาลแล้วก็นำไปอบให้แข็งค่ะลักษณะของพาฟโลวาของทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยหลังจากอบแล้วเนี่ยจะไม่แข็งทีเดียวเหมือนเมอแรงนะคะจะมีความแข็งข้างนอกแต่ข้างในนี่ค่อนข้างที่จะนุ่มๆยุ่ยๆอะค่ะยังมีความเป็นไข่ขาวอยู่นะคะ
เอ๊ะแล้วทำไมชื่อมันออกรัสเซียทำไมมันพาฟโลวาครับ
อ๋อค่ะเขาบอกว่าตั้งชื่อตามนักบัลเล่ชาวรัสเซียนะคะชื่อแอนนาพาฟโลวาผู้ที่มาเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ในช่วงปีทศวรรษ1920ค่ะจากพจนานุกรมของ Oxford Dictionary นะคะเขาพูดถึงประวัติของพาฟโลวานะคะเรื่องพาฟโลวาจริงๆขนมเนี้ยนะคะทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ต่างพากันบอกว่าเอ้ยเริ่มต้นมาจากชั้นต่างหากออสเตรเลียบอกว่ามาจากออสเตรเลียแต่นิวซีแลนด์ก็มาบอกว่ามาจากนิวซีแลนด์นะคะทีนี้หนังสือพจนานุกรม Oxford English Dictionary เนี่ยได้กล่าวว่าบันทึกแรกที่มีการกล่าวถึงพาฟโลวาเนี่ยมีขึ้นในนิวซีแลนด์นะคะในปี1927ค่ะในหนังสือที่ชื่อว่า Davis Dainty Dishes นะคะโดยที่ลักษณะของพาฟโลวาตอนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะเยลลี่หลากสีค่ะ
อืมก็คือไม่ได้เป็นแบบว่าหน้าผลไม้อะไรอย่างที่เรากินๆกันไม่ใช่
ใช่ค่ะแต่ว่าชาวนิวซีแลนด์ก็อ้างว่าสูตรต่างๆนี่เริ่มตีพิมพ์ในช่วงปี1928แล้วก็1929 19ค่ะทีนี้เนี่ยผู้ประพันธ์หนังสือ The Pavlova นะคะดร.เฮเลนลีชจากมหาวิทยาลัยโอตาโกเขาทำการศึกษาเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าค้นพบสูตร Pavlova อย่างน้อย21สูตรในหนังสือตำราอาหารของนิวซีแลนด์ก่อนปี1940นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็เป็นปีแรกที่สูตรของพาฟโลวานี่เริ่มมีขึ้นในออสเตรเลียค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพาฟโลวาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากนิวซีแลนด์นะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวออสเตรเลียก็ยังคงชื่นชอบในการรับประทานพาฟโลวากันอยู่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะคะพาฟโลวาเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเป็นลักษณะสีขาวใช่ไหมคะเป็นก้อนสีขาวคล้ายๆเค้กเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขาก็จะเอาครีมมาทาข้างบนแล้วก็นำผลไม้ลูกเบอร์รี่สตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่อะไรทั้งหลายนะคะราสเบอร์รี่ที่ให้มันมีสีสันสวยงามเนี่ยก็ตกแต่งเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับคริสต์มาสมากๆเลยค่ะอันนี้พัฟโลว่าดิฉันจะชอบนำไปร่วมงานคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะ
อ๋อก็คือเหมือนเป็นหิมะตกสีขาวอะไรอย่างนั้นหรือเปล
่
า
ใช่แล้วมันสวยอะค่ะมีแล้วช่วงนั้นเนี่ยในออสเตรเลียก็จะเป็นช่วงที่มีลูกเบอร์รี่ผลไม้อะไรต่างๆออกเยอะแยะเลย
ของหน้าร้อน
ใช่ค่ะมันก็จะเลยเหมาะกับงานคริสต์มาสนะคะ
เรื่องปีสรุปก็คือว่านิวซีแลนด์ค้างว่าเขามีหลักฐานมาก่อน
ใช
่ที่ตีพิมพ์ของออสเตรเลียนี่ตามมาทีหลัง
ใช่เขาบอกว่าตีพิมพ์ในออสเตรเลียเนี่ยเริ่มเห็นในปี1940แต่ว่าของนิวซีแลนด์เนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นแล้วมีมาตั้งแต่ประมาณ1928นู่นนะคะค่ะมันก็ประมาณ12ปีก่อนเลย
แข่งกันทีเดียวนะครับ
ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะอร่อยค่ะก็ทานกันไปนะคะ
แต่ทั้งนั้นตัวต่อไปนี่จะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ไหมครับเพราะชื่อเนี่ยตัวต่อไปนี่คือ Anzac Biscuit นะครับ
ค่ะ Anzac Biscuit นะคะเราก็จะได้ยินตอนช่วงงาน Anzac ใช่ไหมคะ
เสียงมาอีกแล้วนะครับปรากฏว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีความสับสนมากๆครับคุณนกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารที่ไปรบในสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดAnzac หรือ Australia and New Zealand Army Corps สมัยนั้นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเขาไม่ได้กินตัวนี
้เขากินอะไรคะแล้วทำไมมันเป็นชื่อ Anzac มาได้ยังไง
เขาไม่กินตัวนี้ครับเขากินตัวที่มีชื่อว่า Hardtack Biscuit นะครับใช่ซึ่งมันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆแล้วก็แข็งเป๊กมากเลยคืออันนี้เหมือนบ้านเราสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าขนมปี๊บหรือเปล่าครับ
เหมือนอะไรประมาณนั้นนะคะ
ก็คือง่ายๆเลยนะครับว่าการที่ส่งทหารไปไกลๆเนี่ยการที่จะให้รับประทานขนมปังซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวตะวันตกเนี่ยมันจะเน่าครับมันจะเสียเขาก็เลยทำเป็นบิสกิตซึ่งอัดแข็งแน่นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นราเหมือนกับขนมปังที่จะชื้นแล้วก็ฟูกว่าตอนนั้นเขาก็ทานฮาร์ดแท็กกันซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันแข็งมากจนกระทั่งต้องเอามาหักผสมน้ำนะครับให้กินเป็นเหมือนพอริดจ์ก็คือเหมือนกระโจกตอนเช้าที่เป็นพวกธัญพืชเนี่ยคือคล้ายๆได้หรือว่าอาจจะไปแช่น้ำให้นุ่มนะครับแล้วก็อบความร้อนกับแยมเรียกว่าแจมทาร์ตนะคร
ับ ค่ะแล้วไอ้เจ้าตัวขนมคุกกี้เรียกว่าคุกกี้แอนแซกบิสกิตเนี่ยมันมีที่มายังไงแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับแอนแซกได้ยังไงล่ะคะ
อันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นข้าวโอ๊ตเอามาหม้อให้แหลกนะครับแล้วก็มาคลุกกับน้ำเชื่อมสีทองแล้วก็จะเป็นตัวที่ไม่มีไข่นะครับก็จะมีรสหวานสันนิษฐานว่าเหตุผลที่ไปสับสนกันเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นขนมที่หวานเนี่ยมันจะเสียเร็วกว่านึกออกไหมครับก็คือครอบครัวของญาติทหารเนี่ยอาจจะส่งไปให้แบบว่าเป็นเหมือนลักชัวรี่ครับเป็นของแบบว่าพิเศษนานๆได้กินทีไม่ใช่อาหารหลักเหมือนตัวฮาร์ดแท็กก็จะส่งรวมไปในแบบกล่องของขวัญอะไรเงี้ยให้ทหารก็เลยเกิดความสับสนนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันคืออะไรก็เลยถูกเรียกว่าถูกเหมารวมไปเลยเป็นกลุ่มนั้นไปเลยนะครับตั้งแต่ปีประมาณทศวรรษที่1920นะครับในตำรากับข้าวของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็น Anzac Biscuit เรียบร้อยเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลย
ค่ะ Anzac Biscuit เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถหาซื้อรับประทานได้ตลอดปีไม่จำเป็นต้องรอเฉพาะช่วงวัน Anzac ใช่ไหม
ไม่จำเป็นเลยครับถ้าใครสนใจนะครับเป็นของฝากที่หาง่ายมากของเราวันนี้นะครับทุกอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมดเลย
ไปถึงของฝากตัวต่อไปนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าน้อยคนที่อาจจะกล้าลองนะคะอันนี้คืออะไรคะคุณแทน
ตัวนี้เรียกว่าเวจจิไมครับ
เวจจิไมนะคะหลายคนเริ่มเอามืออุดจมูกอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
ตัวนี้เนี่ยกลิ่นแรงมากนะครับที่มาของเวจจิไมเนี่ยมาจากที่ยุโรป ก็คือที่ประเทศอังกฤษนะครับเริ่มต้นก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ชื่อคุณยูสตุสวอนลีบิกเขาก็ค้นพบการที่เอายีสต์ซึ่งเดิมเนี่ยใช้ทำเบียร์ทำให้มันเข้มข้นแล้วก็บรรจุขวดนะครับเพื่อรับประทานได้นะครับเขาก็เป็นคนคิดค้นแล้วก็มีการตั้งโรงงานขึ้นที่เมืองสแตฟฟอร์ดเชียร์ที่ประเทศอังกฤษเพื่อผลิตสินค้าตัวนี้เขาเรียกว่ามาไมครับ MARMITE มาไมซึ่งดังมากเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยในปี1912นะครับก็มีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าวิตามินมันก็ทำให้สินค้าตัวนี้มีวิตามิน B เยอะนะครับ B complex ก็เลยขายดีแบบว่าทั่วโลกจนดังมาถึงออสเตรเลียเลยตอนนั้นสมัยนั้นคนออสเตรเลียก็กินเริ่มจากการรับประทานมาไมของอังกฤษมาก่อนนะครับแต่ทีนี้ก็เริ่มมีคนท้องถิ่นชื่อคุณเฟร็ดวอล์กเกอร์เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ตั้งบริษัทชื่อเฟร็ดวอล์กเกอร์คอมพานีในปี1922ซึ่งตอนนี้ก็ถูกซื้อเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทคราฟที่ผลิตอาหารเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะทำของท้องถิ่นก็จ้างนักเคมีนะครับมาพัฒนาสูตรนะครับของออสเตรเลียโดยที่เขาก็จะเน้นเหมือนเดิมเลยก็คือให้มีวิตามิน B สูงนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นเพสที่ spreadable ก็คือสามารถเอาไปทาขนมปังทำอาหารต่างๆได้เนี่ยตอนแรกเขาเรียกว่าเป็น peel vegetable extract นะครับก็คือสกัดจากพืชเนี่ยนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะทำการตลาดว่าทาแซนด์วิชก็ได้ทาขนมปังปิ้งก็อร่อยเอาไปใส่น้ำซุปใส่สตูหรือว่าใส่น้ำเกรวี่ก็เพิ่มรสชาตินะครับเพราะมันก็จะมีรสเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่ารสอูมามิเนาะเป็นรสเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะครับ
อืมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะชอบนะคะบางคนก็ชอบไปเลยส่วนคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลย
ไม่ชอบไปเลยใช่ค่ะนี่อยู่ที่ความกล้านะครับอยากให้คุณผู้ฟังชาวไทยเนี่ยอย่างน้อยในชีวิตได้ลองสักครั้งหนึ่งนะครับ
อืมค่ะเรียกว่าจริงๆเราซื้อไปให้เพื่อนลองหลอกเพื่อนเล่นที่เมืองไทยสนุกๆก็ดีเหมือนกันนะคะ
เป็นของขึ้นชื่อนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังขายไม่ค่อยดีเขาก็พยายามหาชื่อด้วยการประกวดครับแต่ว่าน่าเสียดายมากคือไม่มีการบันทึกไว้ว่าใครเป็นคนคิดชื่อนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่เลือกชื่อนี้ว่าเป็นผู้ชนะเนี่ยก็คือลูกสาวของคุณเฟร็ดวอลเกอร์เองนะครับที่เลือกว่าชื่อเวจิไมซ์ซึ่งก็ไปเปลี่ยนชื่ออยู่ช่วงนึงเลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อว่าพาวิลอยู่14ปีเพราะว่าเขาอยากจะแข่งกับมาไมซ์เขาก็ตั้งสโลแกนว่า if มาไมซ์ then พาวิลคือมองว่ามันจะแข่งได้เวจิไมซ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงมองว่าจะแข่งไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องกลับมาใช้ชื่อเวจิไมซ์แล้วก็เลยกลายเป็นของที่เรียกว่าขึ้นชื่อคู่บ้านคู่เมืองของออสเตรเลียเนี่ยมาตลอดแม้กระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับกองทัพออสเตรเลียก็มองว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าอาหารสูงก็สั่งผลิตเวจิไมซ์เนี่ยเยอะมากจนกระทั่งไม่พอที่จะส่งไปให้ทหารเลยต้องเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนแรชั่นกันทีเดียวในช่วงสงครามนะครับ
อืมค่ะทีนี้ก็มาถึงของฝากอีกอย่างนึงจากออสเตรเลียนะคะซึ่งก็มีส่วนผสมของพืชท้องถิ่นของออสเตรเลียด้วยนะคะคุณแทนพอจะเดาออกไหมคะ
อาจจะไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางเท่าอย่างอื่นตอนแรกๆใช่ไหมครับ
ค่ะไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางนะคะแต่ว่าในเรื่องของสรรพคุณต่างๆแล้วเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจทีเดียวค่ะสามารถนำไปทำอาหารอะไรได้หลายอย่างทีเดียว
งั้นต้องขอให้คุณนกเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าตัวนี้คืออะไรครับ
ค่ะก็คือเลมอนเมอร์เทิลนะคะก็เป็นพืชท้องถิ่นของออสเตรเลียเนี่ยแหละค่ะพบมากนะคะในย่าน Subtropical Rainforest ก็คือช่วงป่าฝนทางตอนกลางแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์นะคะแต่ว่าหาได้ทั่วไปในร้านค้าต่างๆร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียนะคะชื่อเลมอนเมอร์เทิลเนี่ยก็มีหลายชื่อเหมือนกันบางทีก็เรียกว่าเลมอนไอรอนวูดเลมอนเซนเตอร์เมอร์เทิลหรือว่าสวีทเวอร์บีนาทรีนะคะมีลักษณะที่มีน้ำมันหอมเนี่ยนะคะคล้ายๆกับพวกตะไคร้แล้วก็ยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อโรคที่ทรงพลังด้วยนะคะเช่นสามารถฆ่าได้แม้กระทั่งเชื้อ MRSA ใช่ไหมคะเป็นเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคุณแทนเชื้อ MRSA เนี่ยเป็นเชื้อยังไงคะ
อันนี้มันย่อมาจาก Methicillin Resistant Staphylococcus aureus นะครับก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวกลมๆที่เคยได้ยินไหมครับเรื่องแบคทีเรียกินเนื้อคนอะไรเนี่ยมันก็ตัวนี้แหละคือมันดื้อยามากนะครับ
อืมค่ะแต่ว่าเลมอนเมอร์เทิลนี่ก็มีสรรพคุณที่สามารถฆ่าได้
ไม่น่าเชื่อนะครับ
ค่ะแล้วทีนี้เลมอนเมอร์เทิลเนี่ยนะคะก็ยังมีสรรพคุณที่กันแมลงได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงนะคะถ้าไม่อยากจะแก่ก็ต้องรีบไปทานกันเลยใช่ไหมคะ
กินแล้วอมตะ เลยใช่ไหม
ค่ะเลมอนเมอร์เทิลเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราสมมติว่าอยากจะได้ของฝากอะไรที่มันน่าสนใจจากออสเตรเลียเนี่ยบางครั้งเขาจะมีพวกอาหารที่เป็นเหมือนกับเป็นผงอะไรผงสมุนไพรผงกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผสมแล้วก็จะมีส่วนผสมของเลมอนเมอร์เทิลด้วยที่เราสามารถนำไปใช้หมักปลาหมักเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะมันก็จะมีรสชาติของเลมอนเมอร์เทิลที่มีความเปรี้ยวนิดๆมีความแปลกอยู่ด้วยแล้วทีนี้เขาก็สามารถนำไปปรุงอาหารเป็นอย่างอื่นเช่นเอาไปใส่ในบิสกิตไปใส่ในช็อกโกแลตหรือนำไปผสมกับชาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะซื้อเป็นของฝากก็มองหาพวกอาหารที่มีเลมอนเมอร์เทิลผสมอยู่อย่างที่ง่ายๆก็มีช็อกโกแลตนะคะมีพวกบิสกิตหรือว่าชาเนี่ยค่ะ
แล้วเอ๊ะเหมือนเคยเห็นทำเป็นสบู่ด้วยนะครับรู้สึกใช่ไหมครับเพราะมันหอม
ใช่มันจะมีกลิ่นหอมนะคะมีความน่าสนใจทีเดียวพวกเลมอนเมอร์เทิลที่เป็นทำเป็นโลชั่นอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันค่ะ
หอมเลยนะครับมาถึงตัวที่6นะครับวันนี้อาจจะต้องแค่นี้ก่อนเพราะวันนี้เราคุยกันซะยาวเลยนะครับเป็นเรื่องของเนื้อจิงโจ้นะครับ
เนื้อจิงโจ้ถ้าเกิดว่าได้เป็นของฝากนี่ชอบมากทีเดียวนะคะ
อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการขนส่งนะครับคุณผู้ฟังก็จะมีทั้งทำเป็นแบบเนื้อเค็มเนาะมันก็แห้งก็จะง่ายหน่อยหรือถ้าใครที่เดินทางแบบว่าเร็วๆหรือว่าญาติมาเนี่ยก็มีขายเป็นเนื้อสดทานได้ในซูเปอร์มาร์เก็ต
ค่ะเนื้อสดก็ลองไปทำสเต็กทานให้ญาติชิมกันนะคะ
เพราะมีข้อดีมากมายครับมีโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีสูงแต่ว่าไขมันเนี่ยต่ำนะครับแล้วก
็ค่ะไขมันต่ำก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิงโจ้นี่ก็กระโดดกันตลอดเวลา ใช่ไหมคะ
เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แล้วยังเป็นไขมันที่ดีด้วยครับเพราะเป็น polyunsaturated fat นะครับคือไขมันที่ไม่อิ่มตัวในหลายๆโมเลกุลเนี่ยซึ่งในเนื้อสัตว์บางทีมันเป็นไขมันอิ่มตัวมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ค่ะทีนี้ถ้าจะซื้อเป็นของฝากเนี่ยเห็นว่ามีแบบลักษณะที่คล้ายๆถ้าอเมริกาก็เป็นบีฟเจอร์กี้แต่ออสเตรเลียก็เป็นแคนการูเจอร์กี้
ใช่นั่นคือทำแห้งนะครับส่วนสดเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะเลยครับทำเป็นบดเป็นเอาไว้ย่างทำเบอร์เกอร์เรียกว่าแพตตี้เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นสเต็กก็มีนะครับเป็นไส้กรอกก็มีนะครับซึ่งการที่รับประทานจิงโจ้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมเพราะว่าประชากรจิงโจ้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันจะเยอะเกินเขาก็จะมีการควบคุมด้วยการยิงให้อยู่ในสมดุล นะครับเพื่อที่จะไม่ไปทำลายพวกพืชท้องถิ่นจากการมีจำนวนมากเกินไปนะครับอย่างยิ่งกินเนี่ยยิ่งช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าเคยมีการพูดคุยกันว่าจิงโจ้เนี่ยผลิตก๊าซมีเทนน้อยนะครับวัวผลิตเยอะกว่านี้อันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจากการที่เช็คข้อมูลของการศึกษาทางมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องก๊าซมีเทนแต่ว่าช่วยควบคุมประชากรของจิงโจ้ได้นะครับ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณแทนมากเลยนะคะที่นำสาระน่าสนใจนะคะเกี่ยวกับของฝากที่เป็นอาหารน่าสนใจในออสเตรเลียมาฝากกันค่ะ
ขอบคุณคุณนกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คุณฟังที่สนใจนะครับหาได้ทั่วไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านในประเทศออสเตรเลียทุกแห่งมีหมด
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.